Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի խորհրդակցել ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին վերանշանակելիս պնդում են ընդդիմադիր պատգամավորները։
Ելքդաշինքի հետ որևէ քննարկում չի եղել։
Ոչ։
Հայաստանի համար շահեկան է, որ Իրանում նախագահ վերընտրվեց Հասան Ռոհանին, այս կարծիքին են հայ փորձագետները։ Հերթական անգամ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ, այս անգամ աշխատանքային իրավունքներ Ստրասբուրգի դատարանի քննարկման առարկան։ Թրամփը Իսրայելի այցելում խաղաղ գործընթացին նպաստելու ցանկությամբ, այսօր Շարլ Ազնավորի ծննդյան օրն է, սոցիալական խնդիրներ, միջազգային հրատապ թեմաներ, նախ սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր ժամանել է Իսրայել։ Երկօրյա այցի ընթացքում նա հանդիպելու է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահը հույս ունի առաջ մղել իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղ բանակցությունները։ Թրամփը Իսրայելի ժամանել Սաուդյան Արաբիայից, մերձավոր արևելքից նա ուղևորվելու է Եվրոպա։ Մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոն մայիսի 29-ին Փարիզում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այս մասին հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով ֆրանսիացի պաշտոնյաններին։ Ըստ Ֆրանս պրեսի, Մակրոնը Պուտինին ընդունելու է Փարիզից դուրս Վերսալի պալատում։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ Վերսալում ցուցահանդես է բացվելու նվիրված երկու երկրների միջև դիվանագիտական կապերի հաստատման 300-ամյակին։ Պուտինը և Մակրոնը անցած շաբաթ հեռախոսազրույց էին ունեցել, անդրադառնալով Սիրիայի և Ուկրաինայի հակամարտություններին։ Ստամբուլում այսօր անցկացվում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը։ Այն նվիրված է տարածաշրջանային այս համագործակցության հիմնադրման 25-րդ ամյակին։ Ըստ Անադոլու գործակալության, այսօր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը քննադատել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Աշոտ Հովակիմյանի ելույթը, այն համարելով քաղաքական։ Այսօր Եվրամիության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվել է Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմը ազատականացնելու համաձայնագիրը։ Այն ուժի մեջ կմտնի հրապարակման պահից 20 օր անց, այսինքն հունիսի 11-ից Ուկրաինայի քաղաքացիները ազատորեն կարող են ճամփորդել Եվրոպա։ Թուրքիայում այսօր սկսվել է հեղաշրջման փորձի մասնակից գեներալների և բարձրաստիճան զինվորականների դատավարությունը։ Նրանց դատարանի շենք էին բերում զինվորները, իսկ շենքի մոտ հավաքված ամբոխը մահվան դատավճիռ էր պահանջում։ 2016-ի հունիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում 100-ից ավելի գեներալներ էին ձերբակալվել, իսկ ընդհանուր առմամբ ռազմական, դատական, կրթական համակարգերում զանգվածային ձերբակալություններ և զտումներ են իրականացվել, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ձերբակալվել կամ պաշտոնանք են արվել, ինչը իրավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտում են։ Չինաստանը և Ռուսաստանը այսօր Շանհայում բացեցին քաղաքացիական օդանավերի արտադրության համատեղ կորպորացիայի գրասենյակը։ Նախատեսվում է, որ 2025 թվականից նրանք շուկա կմտնեն օդանավերի սեփական արտադրությամբ։ Ռուս-չինական համատեղ ավիաձեռնարկությունը մտադիր է մրցակցել Բոինգի և Այրբասի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովն առաջին նստաշրջանի արդյունքում ձևավորեց օրենսդիր մարմինը, հերթը հիմա գործադիրինն է։ Նախագահի հրամանով անցած շաբաթ Կարեն Կարապետյանը վերանշանակվեց վարչապետի պաշտոնում և ըստ ընթացակարգի 20 օրվա ընթացքում պետք է ձևավորվի կառավարություն, ապա ևս 20 օրվա ընթացքում կառավարությունը ազգային ժողովին կներկայացնի իր ծրագիրը։ Քանի դեռ ինտրիգը մեծանում է այն հարցի շուրջ, թե ում կվստահվի այս կամ այն նախարարական պորտֆելը, ընդդիմադիր պատգամավորները խնդիր են տեսնում վարչապետի նշանակման հարցում։ Օրենսդիր մարմնի ընդդիմադիր ներկայացուցիչների պնդմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի խորհրդակցել ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ վարչապետին վերանշանակելիս, մանրամասնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ընդդիմադիր ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի պնդմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրության պահանջների խախտմամբ է մայիսի 18-ին վարչապետ վերանշանակել Կարեն Կարապետյանին, քանի որ այդ որոշման համար չի խորհրդակցել ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների հետ, ինչն ըստ մասնագիտությամբ իրավաբան պատգամավորի պարտադիր պահանջ է։
Ելքդաշինքի հետ որևէ քննարկում չի եղել։ Ես նախկինում եղել եմ անկախ պատգամավոր, ես հիշում եմ, որ խմբակցությունների հետ այդպիսի խորհրդակցություններ եղել են նշանակումից առաջ, եւ պետք է հիմա էլ լիներ, բայց չի եղել։ Եվ սա աստիճան սահմանադրության պահանջի խախտում է։
Ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նստաշրջանի օրը սահմանադրության պահանջով կառավարությունը հրաժարական ներկայացրեց։ Նույն օրը Սերժ Սարգսյանը Կարեն Կարապետյանին նշանակեց վարչապետ, թեև սահմանադրության համաձայն դա կարող էր անել 10-օրյա ժամկետում։ Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, որին հղում է անում ելքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, սահմանում է, եթե խմբակցությունների հետ խորհրդակցություններն անհնարին են, ապա նախագահը վարչապետ է նշանակում առավել թվով պատգամավորների հավանությանն արժանացած անձին։
Եթե իրենք կարող են ասել հետևյալը, որ հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում, իսկ խորհրդի անդամներ են, որքանով որ ես գիտեմ, բոլոր պատգամավորները, քննարկվել է Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը եւ այդ տեղերի հետ քննարկել ենք եւ նշանակել ենք։ Բայց կարծում եմ առաջին պահանջը պարտադիր պահանջ է եւ պետք է այդ պահանջը կատարածվեր, եթե ոչ նոր խորհրդակցվեր մյուս խմբակցություն, մյուս պատգամավորների հետ, այսինքն մեկ խմբակցության հետ։
Մարուկյանը նկատում է, ընդդիմության դերակատարությունը մեծացնելու մասին բարձրաձայնող Սերժ Սարգսյանը կարող էր թեկուզ եւ ձևականորեն պահպանել ընդդիմադիրների հետ խորհրդակցելու պահանջը, ելք խմբակցությունը միևնույն է նախագահի որոշման վրա ազդել չէր կարող։
Նոր արժեքավորման կարգօրենքով խմբակցությունների դեր ավելի բարձր է, խմբակցությունը խորհրդանի մարմին է արդեն, եւ խմբակցությունների հետ ճիշտ կլիներ քննարկվեր, եւ հետո նոր, եթե դա հնարավոր չէր, քննարկվեր արդեն պատգամավորական տեղերի կամ իրենց ֆրակցիայի հետ քննարկվեր սա։
Ինչ կարող էր դարձ խորհրդակցությունը, միգուցե դուք այլ տեխնացու այո առաջարկեիք։
Մեծ հաշվով ոչ մի բան, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ մենք 9 մանդատ ունենք։
Խորհրդարանում մեծամասնությամբ երկրորդ ուժի ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանի խոսքով վարչապետ նշանակելու հարցում Սերժ Սարգսյանը չի խորհրդակցել նաև իրենց խմբակցության հետ։
Ոչ, 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 ոչ։ Ես տեղեկություն չունեմ։
Ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ խորհրդակցությունների վերաբերյալ տեղեկություն չկա նաև նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Հանրապետականների կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունն ըստ խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի խորհրդակցություն ունեցել է նախագահի հետ։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում, սակայն, Վարդանյանը չհստակեցրեց, թե երբ եւ ինչ ձևաչափով է եղել այդ խորհրդակցությունը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ընդունում է, նախագահը ոչ բոլորի հետ է խորհրդակցել։ Դրա համար, սակայն, ըստ նրա, օբյեկտիվ պատճառներ կային։
Որում դա պարզապես աննարին էր, որովհետեւ ամսի 18-ին դեռ խմբակցությունները ձևավորված չէր։
Եւ իրավունքներ է դեպքում նախագահ առանց խորհրդակցելու։
Կարող եք նայել շարքերում դա։
Հենց այդ փաստարկը գալիս է ապացուցելու, որ խմբակցությունները եթե չեն ձևավորվել, պետք է սպասել ձևավորվելին, որ քննարկում անել, ոչ թե ընդհակառակը։
Ակնկալվում է, որ արդեն առաջիկա օրերին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նոր ազգային ժողովին կներկայացնի կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների հարցը։ Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը պատրաստվում է վարչապետի նշանակման հարցը բարձրացնել նաև այդ նիստում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու ժամանակ իշխանության ներկայացուցիչները իդեմս նախագահ Սերժ Սարգսյանի պնդում էին, որ սա նաև հնարավորություն է ընդդիմության դերը բարձրացնելու համար։ Այսօր 105 պատգամավորից բաղկացած խորհրդարանում ընդդիմության անունից հանդես է գալիս ընդամենը 40 պատգամավոր, 9-ը ելքդաշինքից, 31-ը Ծառուկյան դաշինքից։ Մինչ ընդդիմադիր պատգամավորները պնդում են, որ միայն մանդատների այս հարաբերակցությունը բավական է, որպես սի ընդդիմությանը զրկեն արդյունավետ աշխատելու հնարավորությունից, իշխանությունից արձագանքում են ընտրությունների ժամանակ լավ աշխատելու դեպքում ընդդիմությանը կհաջողվի ավելի մեծ դիրքեր վաստակել խորհրդարանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ելքդաշինքի ընդդիմադիր գործընկերներին խորհուրդ է տալիս ազգային ժողովի նախագահի կամ հանձնաժողովի նախագահների պաշտոնները պահանջելու փոխարեն լավ աշխատել եւ հաջորդ ընտրություններում ավելի շատ ձայն հավաքել, որպեսզի կարողանան իրենք էլ հանձնաժողովներ ղեկավարել։ Նշենք, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին իսկ նիստերի ընթացքում մեծամասնություն կազմող հանրապետականը մերժեց ընդդիմադիրների գրեթե բոլոր առաջարկները։ Նախ մերժվեց հաշվիչ հանձնաժողովում հավասար անդամներ ունենալու, ինչպես նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր նախագահ ընտրելու առաջարկները։ Մերժվեց նաև մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովը չլուծարելու պահանջը։ Ինչպես իր ելույթում նշեց ԵՐԿ-ի պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, մեծամասնություն կազմող հանրապետականը այդ կերպ ցույց տվեց, որ ընդդիմությունը խորհրդարանում անելիք չունի, ավելորդ են և իզուր են գալիս խորհրդարան։
Նախագահը ձերն է, ազգային ժողովի նախագահը ձերն է, վարչապետը ձերն է, դատախազությունը ձերն է, ինչ մտավախություն ունեք, ինչ է անելու ԵԼԳԴԱՇԻՆՔԸ, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը իրենը լինի։ Ասում ենք, որ այս նոր խորհրդարան է, որ այս նոր խորհրդարանում նոր տրադիցիաներ պիտի դնեն, ձեր նախագաներ էր այդ ասում, միշտ չի, որ մենք ենք ճիշտ, փոքրամասնության կարծիքը լսել է պետք, կետել էր ասվում, Դոնթի Բանաձևը օրինակ դարձրած ձեր վարչապետի խոսքով ասեմ, դոմպելով գնում եք, հետո ուր եք հասնելու այդ դոմպելով։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձում է, ԵԼԿ-ի խնդիրը ոչ թե մարդու իրավունքների հանձնաժողովը պահպանելն էր, այլ նեղ քաղաքական խնդիրներ լուծելն ու հանձնաժողովի նախագահի պաշտոն ստանալը, եւ հետո ըստ Բաղդասարյանի խորհրդարանի 9 հանձնաժողովներից 3-ը ղեկավարում է Ծառուկյան Դաշինքը, որը եւս ընդդիմադիր խմբակցություն է, իսկ ընդդիմությունը ընդդիմություն է։
Այսինքն, եթե այդ Բանաձևով ընդդիմությանը դիրեք տեխնասները ասել են Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքին, այդտեղ դա հանրապետականը չէ, որ այդ հարցը կարգավորել է, դա պարզապես հաշվարկի արդյունքում է եղել։
Դուք կարծում եք, երկը նեղ կուսակցական շահեր էր փորձում լուծել։ Վերջին
ելույթներում արդեն դա հաստատվեց, եւ նաեւ ես իմ ելույթի ժամանակ ասեցի,
բայց մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին էին նրանք
խոսում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը մնացել է։ Այսինքն, եթե անվանման հետ է կապված պետաիրավական հարցերի մարդու իրավունքների պաշտպանության, կարող ենք տեղերը փոխել, դնել մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ պետաիրավական
հարցերի հնարավոր է նման փոփոխություն լինի։
Դա որևէ խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ այդ տեղաշարժերի հետ կապված, իրենց խնդիրը դա չէր, որ պետք է լուծվեր, իրենց խնդիրը ընդհանուր առմամբ նաև հանձնաժողովի մեկ անդամ նախագահի տեղ ունենալու խնդիրներ։
Դե տայք, պարոն Բաղդասարյան, ինչու չտալ ընդդիմության այդքան կարևորում
եք։ Տանք եւ ինչ չտանք, ընդդիմությունը 3 հանձնաժողով տրված է։
Ինչ խնդիր լուծեցիք, ասում եմ, հանրապետական, երբ որ պետք է պաշտոններ բաժանել, ընդլայնում են, շատ ասում են, երբ որ պետք չի, հանրապետականը
կրճատում է։ Նաև ընդդիմադիր մեր գործընկերները անթատ պնդում էին, որ պետք է դրանք մեծացնենք, հանձնաժողովները պետք է ավելացնենք։ Ուղղակի իրենք էլ համոզվեցին, որ պարապուրտ են ենթարկվում որոշ հանձնաժողովներ։ Պետք չի ավելորդ, ասենք ինչ-որ հանձնաժողովներ, հանձնախումբեր։
Եթե 9-ը չլիներ, 10-ը լիներ, ինչ էր դրանից լինելը։ Պետք է
ասել, եթե կարող եք ասել, եթե 10-ը չլիներ, 13-ը լիներ կամ 14-ը, դաշնակցականներն է կարող են հարց բարձրացնել, եկեք 14 դարձնենք, 14-ի դեպքում էր կարծեմ իրենց հերթահասնում, եկեք դա անենք։ Մենք արդյունավետություն ունենք առաջի հերթինությունասիրում, թե քանակի, ինչպիսի քանակի դեպքում ենք մենք ավելի արդյունավետ աշխատանք։
ԵՐԿ-խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը միջդեռ հակադարձում է, հանրապետականը նորընտիր խորհրդարանի առաջին իսկ նիստերի ընթացքում իր քվեարկություններով ուղղակի ջուրը լցրեց իրենց ղեկավարի Սերժ Սարգսյանի ազգային ժողովում ունեցած ավելի քան 1 ժամանոց ելույթը, որի գլխավոր միտքն այն էր, թե սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում էականորեն ընդլայնվել է պարլամենտական ընդդիմության դերն ու ազդեցությունը, օրինակ նակնառու էր, թեև ընդդիմությունը կարող էր ստանալ մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, բայց հանրապետականն ամեն ինչ արեց, որպեսզի ընդդիմությունը զրկվի այդ լծակից։
Իրենք ջուրը լցրեցին ամբողջությամբ, ցույց տվեցին, որ իրենք անհանդուրժող, միահեծան, միակուսակցական սիստեմի իշխանություն են, ամեն բանի պատրաստ են գնալու, այնքան է, որ ընդդիմությունը որևէ բան չունենա, որևէ լծակ չունենա։
Մարուկյանի փոխանցմամբ ընդդիմությունը սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում իրականում որևէ առավելություն չստացավ, տեքստերում գրված է մի բան, սակայն իրականությունը լրիվ այլ է։
Դե յուրը մենք ունեինք իրավունք Դոնթի Բանաձևով, դե ֆակտո ինչ եղավ, կրճատվեց այդ հանձնաժողովը եւ վերջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 մերժեց Երկիր Ծիրանի կուսակցության դիմումը, որով պահանջում էին անվավեր ճանաչել Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։ Կուսակցության առաջնորդը դեռևս չի հստակեցրել, կվերցնեն արդյոք հասանելի 5 մանդատները, թե ոչ, սակայն դասալիկի դերում իրեն չի տեսնում։ Հիշեցնենք, նաև ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյան աղմկահարույց պատմության մեջ հայտնվեց քվեարկության օրը, երբ ոստիկանները ուժ գործադրելով դուրս հանեցին Ստանջանին և դստերը հանրապետական կուսակցության շտաբից, որտեղ նախկին պատգամավորի պնդմամբ ընտրակեղծարարությունը ապացուցող փաստեր կային։ Այս թեմաների շուրջ Նանե Սահակյանն է զրուցել Զարուհի Փոստանջանի հետ։
Երևանի ավականու կազմում 5 մանդատ ստացած Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը կշարունակի վիճարկել մայիսի 14-ի ընտրության արդյունքները, բայց այնուամենայնիվ վստահեցնում է, որևէ պարագայում ավականու իրենց թիմն աշխատանքից չի խուսափի։
Նախ պետք է ասեմ, որ վաղում ենք դիմելու են վարչական դատարան վիճարկելու այս սապորինի որոշումը, եւ դրանց հետո իհարկե նոր ապագա քաղաքական բոլոր գործընթացների վերաբերյալ, այդ թվում նաեւ քաղաքապետարան վերաբերյալ, մենք ձեզ հայտնի կպահենք։
Մինչև վարչական դատարան դիմելը հիվանդանոցից օրերս դուրս գրված Փոստանջյանը, անդրադառնալով քաղաքապետի ընտրության օրը ավանում տեղի ունեցած միջադեպին, պնդում է, ոստիկանությունը համագործակցել է իշխող ուժի հետ ու կոծկել հանցագործություն։ Մանրամասնում է, իր պարտքն է համարել գնալ այդ շտաբ ընտրակաշարքի ահազանգի հետքերով։
Ցավում եմ, ոստիկանությունը այդ փաստերը, լայնամասշտաբ ծանր հանցագործության վերաբերյալ փաստերը արձանագրելու փոխարեն դրանք պարտակեց, ծանր հանցագործությունը պարտակեց, եւ դեռ ավելին, ովքեր որ մատնանշում էին այդ հանցագործության վերաբերյալ փաստի եւ խնդրում էին, պահանջում էին, որպեսզի դա արձանագրվի, այդ մարդկանց նկատմամբ կիրառված բռնություն եւ ապօրինություն
էր։
Այնուամենայնիվ շտաբում իրավապահները այդպես էլ չուսումնասիրեցին հանցագործության մասին վկայող փաստաթղթերը, փոխարենը ինձ ու դստերս բռնությամբ դուրս հանեցին այնտեղից, ասում է Փոստանջյանը։
Ոստիկանությունը դրա փոխարեն քո հետ բանակցում է լրատվամիջոցների ներկայությամբ, մարդկանց ներկայությամբ, բանակցում է եւ ասում է, այո, մենք հեսա կբացենք, կարձանագրենք, զնություն կկատարենք, եւ դու մատնանշում ես այդ մասին եւ դա տեղի չի ունենում, սա նշանակում է, որ նրանք կազմակերպած լայնածավալ հանցագործություն են կատարել։
Իշխող հանրապետականի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի ավանի շտաբից բացի կեղծիքների մասին վկայող թղթեր ու ընտրակաշարք ստացողների հերթեր են եղել հանրապետականի բազմաթիվ այլ շտաբներում, պնդում է Փոստանջյանը, հավելելով, որ ընտրությունը կեղծվել է մասամբ ընտրատեղամասերում, բայց հիմնականում իշխող կուսակցության շտաբներում։
Դրա համար ուղղված մեր բոլոր գործողությունները բռնել ընտրագողերին, բռնել բոլոր նրանց, ովքեր խախտել են օրենքը, եւ այդ կոպիտ խախտումների ներքո կեղծել են ընտրությունները։
Չնայած քննադատությանը, թե ինչու էր Փոստանջյանը երիտասարդ դստերն իր հետ տարել հանրապետականի շտաբ եւ այնտեղ նրան վտանգի ենթարկել, Երևանի քաղաքապետի արդեն նախկին թեկնածուն հպարտ է, որ 21-ամյա դուստրը Լիլիթ Դրամփյանը իր կողքին էր հնարավոր ընտրակեղծիքի հայտնաբերման գործում։ Ավելին, կարծում է, դուստրը ոչ միայն իրավունք ունի, այլև պարտավոր է մասնակցել քաղաքական գործընթացներին։
Բայց իմ երեխան չափահաս է եւ հատուկ է եկել, ինքը ուսանում է Ֆրանսիայում միջազգային իրավունք, եւ հետեւաբար նա չէր կարող նաեւ անտարբեր լինել, քննությունները նախապես հանձնել էր եւ եկել էր հենց հատուկ, որպեսի օգներ, որ ես հնարավորություն ունենայի ավելի արդյունավետ իրականացնեի քարոզարշավը եւ մասնակցեի այս ընտրություններին եւ քաղաքական գործընթացին։ Եթե ինչ-որ մեկ ասում է, որ իրավունք չուներ կամ ինչու է տարել իր երեխային, ապա ում երեխային պետք է տանեի, իրենց երեխաներին պետք է տանեի, առաջի գից, այո, ես գնում եմ ինքս, առաջի գծում ես եմ լինում եւ իհարկե նախընտրում եմ, որ իմ կողքին լինեն հենց իմ հարազատները։
Իդեպ ոչ Տարոն Մարգարյանի ավանի շտաբում ոստիկանների քաշքշուկի հետևանքով ուղեղի ցնցում ստացած Լիլիթ Դրամփյանը, ոչ էլ Զարուհի Փոստանջյանը անցյալ շաբաթ հարուցված քրեական գործում դեռևս ներգրավված չեն որպես տուժողներ, այլ ունեն վկայի կարգավիճակ։ Տեղեկացանք հատուկ քնչական ծառայության մամուլի բաժնից։
Բացի այն, որ կարգավիճակ չունենք, որոշումը, թե ինչ որոշում է ում բողոքի ման վրա է հարուցվել այդ քրական գործը եւ այլն, եւ նաեւ այն հանցակազմերը, որը ես մատնանշել եմ, մինչ այս պահը այդ որոշման մեջ նույնպես արտացոլված չեմ։
ՀԿՑ-ից ազատությանը նաեւ հայտնեցին, որ քրական գործը հարուցվել է հենց Փոստանջյանի հանցագործության մասին հայտարարության հիման վրա, սակայն այսօր այդպես էլ չհստակեցրին, թե արդյոք քրական գործի 3 հոդվածներից մեկը ընտրական շտաբի աշխատանքի խոչընդոտման հոդվածը Փոստանջյանին է վերաբերվում, եւ հնարավոր է նա շուտով հայտնվի մեղադրյալի կարգավիճակում։ Այս հոդվածից բացի քրգործի մյուս հոդվածը վերաբերում է առերևույթ ընտրակաշարք տալուն, երրորդը ոստիկանների կողմից բռնություն կիրառելուն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական անգամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ։ Նկատենք, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը միայն 2016 թվականին Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է որպես փոխհատուցում հայցատուներին վճարել 93,500 եվրո։ Այս անգամ աշխատանքային հարաբերություններն էին Ստրասբուրգի դատարանի քննարկման առարկան։ Ռոբերտ Նիկողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի բողոքն ուղղված էր Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, ով դեռ 8 տարի առաջ աշխատանքից հեռացրել էր հայցվորին։ Այս պատմության մեջ ուշագրավը այն է, որ անգամ ներպետական դատարաններն են իօքուտ Նիկողոսյանի վճիռ կայացրել, սակայն տարիներ շարունակ այն իկատար չի ածվել։ Նիկողոսյանը միևնույն որոշումը նախև առաջ բարոյական հաղթանակ է համարում, միևնույն ժամանակ հարց բարձրացնում, ինչու պետք է այդ գումարները վճարվեն պետբյուջեից։ Պատմության հետքերով գնացել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 3600 եվրո վճարել Պետիկամուտների կոմիտեի նախկին աշխատակից Ռոբերտ Նիկողոսյանին։ Դատարանը որոշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է Նիկողոսյանի արդար դատաքննության և սեփականության պաշտպանության իրավունքները։ 63-ամյա Նիկողոսյանը Ստրասբուրգի դատարանի որոշմանը սպասել է 8 տարի։ Անցած տարիների ընթացքում նախկին հարկային տեսուչը ձեռքերը ծալած չի նստել։ Նաև իրավապահներին է հայտնել, որ պետք արդեն նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը չի կատարել Հայաստանյան դատարանների որոշումներն ու դատական ակտերի հարկադիր ծառայության հետ միասին ապօրինությունները թույլ տվել, իրեն այդպես էլ չվերականգնելով աշխատանքում։ Նիկողոսյանը Եվրոպական դատարանին գրած հայցում նշել է և կցել համապատասխան փաստաթղթերը, ըստ որի աշխատանքային իրավունքի խախտում են արձանագրել նաև Հայաստանյան դատարանները, պահանջելով նրան հետ ընդունել աշխատանքի և փոխհատուցում տրամադրել չաշխատած օրերի համար։
Բացարձակ հաղթանակ եմ համարում, որովհետև կառավարության լիազոր ներկայացուցիչի կողմից, պարոն Կոստյանի, կառավարության կողմից ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Եվրոպական դատարանը կոնվենցիայի խախտում չտեսնի այս գործում, այսինքն մարդու իրավունքների խախտում չտեսնի, այն է, գործը չընդունի վարույթ, իսկ ընդունելու դեպքում խախտում չտեսնի, բայց բոլոր այդ երկու պահանջները, կոնվենցիայի ուրեմն գործը ընդունելու և կոնվենցիայի խախտում ընդունելու իմ պահանջները բոլորովին ուրեմն ամբողջությամբ իրենք բավարարեցին։ Եվ սա ընդհանրապես Եվրոպական դատարան բարոյական այսպես հաղթանակ տանելու, ինչպես ասեմ, հարթակա, այդ դատարանը այնքան կարևոր է, որ կոնվենցիայի խախտում ուրեմն տեղի ունեցել։
Միջդեռ, ինչպես նշվում է Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ, ՊԿ-ը չի կարողացել վերականգնել նրա աշխատանքը և այդ մասին տեղյակ է պահել ԴԱՀԿ-ին։ ՊԿ-ը պնդել է, որ կոմիտեի կառուցվածքը փոփոխվել է և Նիկողոսյանի նախկին պաշտոնն այլևս գոյություն չունի։ Այդ ընթացքում ՊԿ-ը որպես փոխհատուցում միայն 6 միլիոն դրամ է վճարել։ Քանաքեր Զեյթունի հարկային տեսչության նախկին աշխատակիցը վերհիշում է, թե ինչպես իրեն ազատեցին աշխատանքից, որից հետո ասում է, ետ ընդունելու փոխարեն իր հետ միասին ևս 4 հոգու անգործ դարձրեցին, պնդելով, թե աշխատատեղը կրճատվել է։
Կրճատման հիմնավորմամբ իբր թե կրճատում ա եղել, բայց ոչ մի կրճատում չի եղել։ Այն պատճառով, որ ոչ այդպիսի կառավարության որոշում կար, որ քանաքեր Զեյթունում կրճատում պետք է լինի, հետո ի՞նչ կրճատում, եթե ազատելուց հետո մրցույթ են հայտարարում 1 ամիս հետո և 1-ի փոխարեն 2 հոգի մարդ են ընդունում աշխատանք, որը նոր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի բարեկամի են, ես անունը չեմ տալիս։ Մարդ են ուզում ընդունեն աշխատանքի, բա կոռուպցիա գիտի, որ կոռուպցիա է, որ մարդից ազատվում են, որ ինչ-որ մեկին լավություն անեն։ Երբ որ ես այս գործը քրեականացնելու ուրեմն պահով դիմեցի դատարաններ, դատախազություն բան, և ինչ պարզեցի, որ բոլոր այդ մարմիններում կան հարկային պեկում աշխատող այդ պաշտոնատար անձած բարեկամներ, ազգականներ։
Նախկին հարկային տեսուչը հիշում է, որ երբ գործը հասավ Եվրոպական դատարան, ՊԿ-ն առաջարկեց իրեն հետ ընդունել աշխատանքի, ինքը սակայն մերժեց այդ առաջարկը։
Հիմնարձակ, որ քանի դեռ քրեա իրավական գնահատական չի տրվել ՊԿ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի գործողություն, որ նա ապորին ինձ ազատել աշխատանքից, որի համար կա քրեական օրենսգիր, ապորինի չի կատարել դատական ակտը, որի համար քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է հոդվածներ, այնուհետև կոռուպցիայի վերաբերյալ իմ բոլոր հրապարակումներին ոչ մի պատասխան չի տրվել, չի հերքվել, այսինքն այդ հրապարակումները արժանահավատեն, ընդունվելու պարագայում ես զերծ չէի մնա ՊԿ նախագահի, ամենազոր ՊԿ նախագահի հնարավոր սադրանքներից, հետապնդումներից։
Ռոբերտ Նիկողոսյանին Եվրոպական դատարան դիմելու հարցում օգնել է փաստաբան դուստրը, 8 տարի շարունակ անգործ մնացած նախկին հարկային տեսուչը պնդում է, շարունակելու է պայքարը մինչև քրեական հետապնդման ենթ ենթարկվի Գագիկ Խաչատրյանը։
Սա խոսում է, որ Հայաստանում չկա արդարադատություն, Հայաստանում տիրում է համատարած անարդարություն, և մարդիկ այս արդարությունը փորձում են կեղքել Հայաստանից դուրս։
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու աշխատանքային իրավունքի մասնագետ Գևորգ Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում նշում է. Հայաստանում աշխատանքային իրավունքը խախտվում է հաճախ, պատճառները տարբեր են, չկան կայացած արմիություններ, օրենքները թերի են, դատարաններն էլ միշտ չէ, որ արդար որոշումներ են կայացնում։ Նաև նշում է, որ մի քանի եղանակ կա աշխատանքային իրավունքը պաշտպանելու, որոնց դեպքում կիրառելի է հիմնականում դատարան դիմելը։
Հայաստանում աշխատանքային իրավունքները լիակատար պաշտպանված են, դա կլինի ցանկալին որպես իրականություն մատուցելու փորձ, ինչից ես դեռ պայմ եմ։ Այստեղ բազմաթիվ գործոններ կան, ամենաառաջինը օրենսդրության բաստողումներ կան, օրենսդրական բացեր կան, թերություններ կան, կա նաև իրավապաշտպան գործառույթներ ունեցող հասարակական կառույցների, մասնավորապես արեստակցական միությունների ոչ այնքան ձեռնահասությունը, և նաև կա դատարանի միջամտության խնդիրը։
Պետական եկամուտների կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ Ռոբերտ Նիկողոսյանի գործով մեկնաբանություն կտան միայն 2 օր հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի համար շահեկան է, որ Իրանում կայացած նախագահի ընտրություններում նախագահ վերընտրվեց Հասան Ռոհանին։ Այս կարծիքին են հայ փորձագետները։ Նախագահի փոփոխության դեպքում, ըստ մասնագետների, կրկին պետք է հստակեցվեին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հաստատված ծրագրերը, իսկ այս վարագայում Հայաստան-Իրան համատեղ որոշումները կյանքի կոչվելու մեծ հեռանկար ունեն։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում հայ մասնագետների կարծիքը։
Իրանի նախագահի պաշտոնում բարեփոխումներով հայտնի 68-ամյա Հասան Ռոհանիի վերընտրվելը ձեռնտու է Հայաստանին, քանի որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացումը չի ձգձգվի, վստահ է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։
Ժամանակային առումով կորուստնել կառավարության փոփոխության պայմաններում հայ-իրանական տնտեսական, քաղաքական, մշակութային օրակարգը իրացնելու առումով չեն կունենա, այսինքն նախագահը շարունակում է իր գործունեությունը, իր քաղաքական դերակատարությունը և այն պայմանավորվածությունները, որոնք առկա են Հայաստանի և Իրանի միջև, շատ ավելի արագ և ավելի տեմպով հնարավոր է, որպեսզի իրագործվեն։ Այսինքն Իրանի ներսում մենք ունենք նույն թիմը, որը պարտավորվել է Հայաստանի հետ որոշակի հարաբերություններ զարգացնել և այդ համատեքստում էլ գործելու։
Ուրբաթորը Հայաստանի հարավային հարևան Իրանում տեղի ունեցած ընտրությունների նախնական արդյունքներով գործող նախագահ Հասան Ռոհանին վերընտրվել է։ Նախագահական ընտրությունների առաջին իսկ փուլում հավաքելով քվեների մոտ 57% կամ 23.5 միլիոն ձայն։ Ընտրություններում Իրանի գործող նախագահի հիմնական մրցակիցներ համարվում կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական 56-ամյա Էբրահիմ Ռայսին, որը ստացել է քվեների մոտ 38%։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի կարծիքով հետընտրական զարգացումներ Իրանում ակնկալել պետք չէ։
Իրանի ներսում որոշակի գործընթացներ կան, բայց ակնկալել քաղաքական ցնցումներ, ակնկալել, ասեմ այսպես, հետընտրական գործընթացներ անշուշտ անտեղի է։ Բնակչությունը իր հիմնական մասով գոհ է, քաղաքական դերակատարները, նույնիսկ պարոն Ռոհանիի հակառակորդ թիմի ներկայացուցիչները ճանաչել են ընտրությունների արդյունքները, գերագույն հոգևոր առաջնորդը Իրանի օրնել է այդ արդյունքները և այս իմաստով Իրանի ներսում ըստ էության ընտրությունները ավարտվեցին, ձևավորվելու է կառավարություն, սկսելու է համապատասխան աշխատանքային փուլ։
Անցած տարեվերջին պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Իրանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի ղեկավարը հայտարարեց մի շարք, մասնավորապես էներգետիկ, տրանսպորտային, առևտրատնտեսական, գյուղատնտեսական և այլ ոլորտներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մասին։ Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանի դիտարկմամբ ևս 4 տարի որպես նախագահ Ռոհանիի պաշտոնավարելը Իրանն ավելի բաց կդարձնի արտաքին աշխարհի համար, ինչը մեծ հնարավորություններ է ընձեռում նաև Հայաստանին։
Իրանը ինչքան ավելի բարեփոխվի, ինչքան վերադառնա համաշխարհային շուկա, ինչքան համագործակցի Եվրոպայի և Ամերիկայի, այսինքն արևմուտքի հետ, Հայաստանին ձեռնտու է, այդ իմաստով այո։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն էլ մատնացույց անելով ընտրություններին իրանցիների բարձր շուրջ 73% մասնակցությունը ընդգծում է, Ռոհանիի դիրքերը միջազգային ասպարեզում առավել ամուր են լինելու։
Ըստ էության մենք Իրանում ունենք ինչ որ առումով բանակցող նախագահ, աշխարհի ընկալումներում շատ ավելի ազատական, ասեմ այսպես, նախագահ, որը ակնհայտ է, որ բանակցային ցանկացած գործողության շրջանակներում Իրանի համար ապահովելու է հաղթանակներ և Իրանի համար ապահովելու է ուժեղ դիրքեր։
Երևանում գտնվող որոշ իրանցիների եւս անցած ուրբաթ Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը մասնակցել են քվեարկությանը։ Ազատությանը հանդիպած իրանցիների մեծ մասը պնդում էր, որ քվեարկել են հանուն բարեփոխումների շարունակման։
Ընտրություններին մասնակցում ենք, որ մեր ուզած թեկնածուն ընտրվի եւ ոչ թե մյուսը։ Ով մեր կարծիքով կարող է վտանգավոր լինելու նպաստել Իրանում սկսած բարեփոխումների հետ ընթացին։
Հուսով ենք, որ մեր ընտրած թեկնածուն կհաղթի եւ Իրանում սկսված բարեփոխումները կշարունակվեն։
Երկու տարի առաջ հենց Հասան Ռոհանիի պաշտոնավարման օրոք Իրանը պատմական համարվող համաձայնության եկավ գերտերությունների հետ։ Միջուկային հետազոտությունների ծրագրի սահմանափակման դիմաց հասնելով արևմտյան պատժամիջոցների մասնակի վերացմանը։ 56 միլիոն ընտրող ունեցող Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նախագահը քաղաքացիների կողմից ընտրվող ամենաբարձր պաշտոնն է, սակայն բարձրագույն իշխանությունը շարունակում է մնալ հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի ձեռքում։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստամբուլում անցկացվող Սև Ծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության Գագաթա ժողովի ժամանակ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները փոխադարձ կսմիթներով են հանդես եկել։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխնախարար Աշոտ Հովակիմյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ելույթները չեն վրիպել լրատվամիջոցների ուշադրությունից։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Այսօր Ստամբուլում անցկացվող Սև Ծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված Հոբելյանական գագաթաժողովի ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը առարկություն է հնչեցրել Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Աշոտ Հովակիմյանի ելույթի վերաբերյալ։ Թուրքական դողանգործակալության հաղորդմամբ գագաթաժողովի բացմանը կազմակերպության անդամ երկրները մեկական ելույթ են ունեցել։ Ըստ թուրքական մամուլի Հայաստանի ներկայացուցիչ Հովակիմյանը Գանկելով Ադրբեջանի Մեջլիսի նախագահ Օգդալ Ասադովի այն հայտարարությանը, թե կազմակերպության անդամ երկրներից մեկը դեռ չի հրաժարվել թունավոր գաղափարախոսությունից, իր ելույթում ընդգծել է, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունը քաղաքական բնույթի մեղադրանքներ հնչեցնելու տեղ չէ։ Ի պատասխան Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նշել է, թե համաձայն է Հովակիմյանի այն մտքի հետ, որ գագաթաժողովը քաղաքական հարցեր քննարկելու համար չէ, միաժամանակ հավելել, բայց այստեղ ոչ մի ներկայացուցիչ մեղադրանքներ եւ գնահատականներ չհնչեցրեց։ Դուք ձեր ելույթը ամբողջությամբ նվիրեցիք քաղաքական գնահատականների, ինչը իմ կարծիքով ճիշտ չէր։ Էրդողանը նաեւ նշել է, որ Ղարաբաղյան հարցով պետք է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը զբաղվի եւ լավ կլինի, եթե ավելի քան 20 տարի տևող բանակցային գործընթացը արդյունքի հասնի։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի նախագահը իր ելույթում ընդգծել է, որ Սևծովյան երկրների ընդհանուր նպատակն է ապահովել խաղաղություն, կայունություն և զարգացում այս զգայուն տարածաշրջանում։ Եթե ինձ այսօր հարցնեն, թե որն է կազմակերպության ամենամեծ նվաճումը, ապա ես առանց հապաղելու կնշեմ, որ այս կազմակերպությունը կարողացել է մի սեղանի շուրջ հավաքել երկրների, որոնք տեղակայված են աշխարի ամենաբարդ շրջաններից մեկում, ընդգծել է Էրդողանը։ Վերջինիս խոսքերով տարածաշրջանի երկրների միջև կարող են քաղաքական և ռազմական որոշ խնդիրներ լինել։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության աշխատանքի արդյունաբերությունը կախված է այդ խնդիրների ազդեցությունը մինիմալի հասցնելու հանգամանքից։ Ապագայում կազմակերպությունը պետք է վերածվի մի կառույցի, որը ներդրում կունենա այդ խնդիրների կարգավորման հարցում։ Դրա համար պետք է շեշտը դնել ընդհանուր արժեքների վրա եւ հեռու մնալ անհերատես քաղաքական վեճերից ու տարաձայնություններից, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Ի դեպ, Սևծովյան տարածաշրջանի երկու երկրները՝ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, Ստամբուլյան գագաթաժողովը օգտագործել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը խոչընդոտող խնդիրը հարթելու համար։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմի հանդիպման արդյունքում երկու երկրների փոխվարչապետներ Արկադի Դվորկովիչն ու Մեհմեդ Շիմշեքը համատեղ հայտարարություն են ստորագրել առևտրի փոխադարձ սահմանափակումները հանելու մասին։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1992 թվականի Ստամբուլում, որին անդամակցում են 12 երկրներ, այդ թվում Հայաստանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը ժամանեց Իսրայել. Իսրայելում այս պահը պատմական են համարում։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախագահ Դոնալդ Տրամփի հետ մտադիր է քննարկել Պաղեստինցիների հետ խաղաղ բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունները։ Վաղը նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը Պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Նկատենք, որ ի տարբերություն իր նախորդների, Տրամփը իր արտասահմանյան ուղևորությունը որոշեց սկսել ոչ թե հարևան երկրներից, այլ Սաուդյան Արաբիայից։ Մերձավոր Արևելքից Միացյալ Նահանգների նախագահը մեկնելու է Եվրոպա։ Իսրայելյան այցի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Սաուդյան Արաբիայում ունեցած երկօրյա հագեցած բանակցություններից հետո ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը ժամանեց Իսրայել, որտեղ հանդիպելու է թե երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, թե Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Հաղորդվում է, որ առաջիկա օրերին Սպիտակ տան ղեկավարի օրակարգում է լինելու տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու և փակուղի մտած իսրայելա-պաղեստինյան բանակցություններն ակտիվացնելու հարցը։ Նախագահ Տրամփի համոզմամբ այժմ կողմերի միջև խաղաղության գործընթացն առաջ տանելու հնարավորություն կա։ Ժամանումից առաջ նախագահական օթանավում ասել է պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսենը, հավելելով. Նախագահ Տրամփն ուզում է իր անձնական ջանքերը ներդնել այս գործընթացում, եթե կողմերը լրջորեն պատրաստ են մասնակցել դրան։
Մենք եզակի հնարավորություն ունենք այս տարածաշրջան անվտանգություն, կայունություն ու խաղաղություն բերելու, ահաբեկչությունը հաղթելու և բարգավաճ ու ներդաշնակ երջանիկ ապագա ստեղծելու համար, սակայն այդ ամենին մենք կարող ենք հասնել միայն աշխատելով միասին, այլ ճանապարհ չկա։
Իսրայելը պատրաստակամ է, հայտարարեց վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միաժամանակ ընդգծելով. Մենք ձգտում ենք իրական խաղաղության, որը ճանաչում է հրեական պետությունը։ Անվտանգությունը մնում է Իսրայելի ձեռքում, հակամարտությունն էլ կարգավորվում է մեկընդմիշտ և բոլորի համար։
Թող ձեր առաջին այցը մեր տարածաշրջան շրջադարձային դառնա դեպի հաշտեցում ու խաղաղություն տանող ճանապարհին։ Իսրայելը խաղաղության ձեռք է մեկնել իր բոլոր հարևաններին, այդ թվում Պաղեստինցիներին։
Նախագահ Ռեուեն Ռիվլինի հետ հանդիպման արդեն Դոնալդ Տրամփն անդրադարձավ Իսրայելի համար առանցքային խնդիրներից մեկին՝ Իրանի միջուկային ծրագրին ընդգծելով։ Այսօր Թեհրանը որպես սպառնալիք են ընդունում նաև արաբական մի շարք երկրներ։
Իրանը հովանավորում և ֆինանսավորում է ահաբեկչությունը, սարսափելի բռնություններ հրահրում ոչ միայն այս տարածաշրջանում, այլև ողջ աշխարում։ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կարող են միասին աշխատել այդ արհավիրքները կանխելու համար, և ամենակարևորը, Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կարող են միասնաբար հայտարարել, որ Իրանին երբեք չպետք է թույլ տրվի միջուկային զենք ունենալ, երբեք և ոչ մի դեպքում, և որ Իրանը պետք է անհապաղ դադարեցնի մահաբեր ահաբեկիչների ֆինանսավորումը, վարժեցումն ու զինումը։
Տել Ավիվից Դոնալդ Տրամփը մեկնեց Երուսաղեմ, առաջինը Միացյալ Նահանգների նախագահների շարքում այցելելով հրեաների ուխտագնացությունների աղոթավայր Լացի պատ։ Նահանգների առաջնորդի այս ոչ ավանդական որոշումը օրեր առաջ դեռ տարաձայնությունների առիթ էր դարձել, երբ Սպիտակ տան պաշտոնյաները խուսափել էին հստակ մատնանշել, արդյոք այն պատկանում է Իսրայելին թե ոչ։ Արևմտյան ափը եղել է և կմնա Իսրայելի ինքնիշխանության ներքո, Տրամփի այցից ժամեր առաջ հայտարարել էր վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Նրա կառավարության անդամներն էլ այսօր պահը չկորցրին այդ դիրքորոշումը վերահաստատելու։ Ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչի Երուսաղեմը որպես իսրայելական տարածք։ Ըստ Ռոյթերզի հենց օդանավակայանում դիմելով Տրամփին ասել է Իսրայելի կրթության նախարար ազգայնական կուսակցության առաջնորդ Նաֆթալի Բենեթը։ Պաշտոնական այցին հետևող լրագրողները նշում են, Տրամփի արձագանքը հստակ չէր, սակայն ակնհայտ է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը ստիպված կլինի այս հարցին անդրադառնալ վաղը նույն տարածքին հավակնող Պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ հանդիպ ժամանակ։ Մինչ այդ օրվա երկրորդ կեսին Միացյալ Նահանգների նախագահը ընտանիքի հետ այցելեց Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճար, որը ևս ավանդական կանգառ չէ Ամերիկայի նախագահների համար։ Վերջին անգամ, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, Բիլ Քլինթոնն է եղել, այն էլ ոչ նախագահի պաշտոնում։ Ջերուսաղեմ Փոստին ասել է եկեղեցու սպասավորներից մեկը, հավելելով. Նման դեպքերում, որպես կանոն, հայերը, հույներն ու կաթոլիկները վիճում են, ով է բարձրաստիճան հյուրին ուղեկցելու կամ որ կողմի երկչախումն է նրան ողջունելու։ Այսօր երեք եկեղեցիների ներկայացուցիչ ները միասնաբար են դիմավորել Նահանգների նախագահին ու առաջին տիկնոջը։ Ինչպես տեղից փոխանցում է ազատության թղթակիցը Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանից, նախագահական ընտանիքին ողջունել է լուսարարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը, հույս հայտնելով, որ Դոնալդ Տրամփի այցելությունը խաղաղություն կբերի բոլորին։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ Դոնալդ Տրամփը առանձնազրույց կունենա Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։
Հունիսի 11-ից կբացվեն Եվրոպայի դռները Ուկրաինացիների առջև։ Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման համաձայնագիրը այսօր հրապարակվեց Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում։ Հիշեցնենք, մարտի 28-ից էլ ոչ վիզային ռեժիմ է գործում Եվրամիության և ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած մեկ այլ երկրի, Վրաստանի միջև։ Անցած շաբաթ, երբ Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրոպական խորհրդի ներկայացուցիչները Ստրասբուրգում ստորագրում էին փաստաթուղթը, միջոցառման ներկա Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պահը պատմական որակեց, ընդգծելով Ուկրաինան վերադառնում է Եվրոպական ընտանիք, վերջնական հրաժեշտ տալով խորհրդային և ռուսական կայսրությանը։ Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Եվրամիությունը այսօր հրապարակեց Ուկրաինայի վիզայի ազատականացման որոշումը, որը ուժի մեջ կմտնի 20 օրից։ Այսպիսով առաջիկա հունիսի 11-ից Ուկրաինայի քաղաքացիները կկարողանան առանց վիզայի մուտք գործել Շենգենյան գոտու երկրներ։ Ուկրաինայի քաղաքացիների համար վիզայի ազատականացման ռեժիմի սահմանումը կարևոր իրադարձություն է, որը նպաստելու է Եվրամիության և Ուկրաինացի ժողովրդի միջև կապերի ամրապնդմանը, ասվում է գերատեսչության կայքեջում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է նաև, որ վիզայի ազատականացման ռեժիմի սահմանումը հաջորդում է Ուկրաինայի կողմից անհրաժեշտ բարեփոխումների ավարտմանը, որոնք իրականացվել են մի շարք ոլորտներում, այդ թվում միգրացիայի անվտանգության արտաքին հարաբերությունների և հիմնարար իրավունքների։ Որոշման համաձայն կենսաչափական անձնագիր ունեցող Ուկրաինայի քաղաքացիներին, որոնց թիվ ավելի քան 45 միլիոն է, հնարավորություն կտրվի առավելագույնը 90 օրով մտնել Շենգենյան գոտու տարածք առանց Կիևում գտնվող Եվրոպական դեսպանությունների մուտքի վիզա ստանալու։ Վիզայի ազատականացումից հետո Եվրամիությունում լուրջ խնդիրներ առաջանալու դեպքում միգրացիայի կամ անվտանգության հետ կապված Բրյուսելը կարող է անհապաղ չեղարկել որոշումը։ Ի դեպ, Ուկրաինայում վերջին տարիների արյունալի հակամարտության պատճառով զգալիորեն մեծացել է միգրացիոն հոսքերը այդ երկրի պետական կառույցների տվյալներով։ Միայն 2016-ի առաջին կիսամյակում բնակչության թվաքանակը պակասել է 87,000-ով, իսկ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում մոտ 250,000-ով։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ողջունելով Եվրամիության խորհրդի կողմից Ուկրաինայի համար ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը, հայտարել է, թե այդպիսով Ուկրաինան վերջապես ապահարզան ձևակերպեց Ռուսաստանի հետ։ Խոսքը ոչ միայն առանց վիզայի սահմանը հատելու մասին է, այլ Ուկրաինայի իր պատմական տեղին վերադառնալու, եվրոպական երկրների կազմ վերադառնալու մասին է շեշտել էր Պորոշենկոն։ Ի դեպ, այսօր Ուկրաինայի հետ առանց վիզային ռեժիմ է սահմանել նաև Անկարան, այսուհետ թույլատրելով Ուկրաինայի քաղաքացիներին առանց արտասահմանյան անձնագրերի այլ միայն ներքին փաստաթղթերով մուտք գործել Թուրքիայի տարածք։ Ուկրաինայի միգրացիոն պետական ծառայության ղեկավար Մաքսիմ Սոկոլյուկի Facebook-յան գրառման համաձայն Ուկրաինացիներն առանց մուտքի արտոնագրի Թուրքիայի տարածքում կկարողանան գտնվել 90 օր յուրաքանչյուր 180 օրյա ժամկետի ընթացքում։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դպրոցների օպտիմալացման վերաբերյալ հանձնարարականից հետո ակտիվ աշխատանքներ են սկսվել Գյումրիում։ Նոր ուսումնական տարին սկսելու համար այստեղ արդեն լուրջ տնտեսումներ են պատրաստվում անել՝ յուրաքանչյուր դպրոցից մինչև 20 միլիոն դրամի պահում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կաղվանցյանը։
Գյումրիում առաջիկայում կմեկնարկի դպրոցների օպտիմալացման գործընթացը, որի արդյունքում թերբեռնված ուսումնական հաստատությունները պետք է միավորվեն, գերբեռնվածներն էլ կաշխատեն միայն առաջին հերթով։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանի հավաստմամբ կան դպրոցներ, որտեղ հազարից ավելի աշակերտ կա, դպրոցներ էլ կան, որտեղ աշակերտների թիվը 100-ի էլ չի հասնում։
Չպետք է լինի ժամանակավերև որոշումներ, ամեն ինչ պետք է լինի հիմնավորված։ Ենթադրենք, չի կարող ստացվի այնպես, որ ծայրամասում գտնվող կամ քաղաքի ինչ-որ մի հատվածից կտրված դպրոց, որ ունի ոչ բավարար աշակերտական համակազմ, օպտիմալացնեն ստեղծելով լրացուցիչ խնդիրներ։ Այսինքն և օպտիմալացումը, և միավորումը, և ոչ միավորումը պետք է լինի հիմնավորված։
Այս ամսվա սկզբին կրթության և գիտության նախարարությունում դպրոցները օպտիմալացնելու անհրաժեշտության մասին խոսել էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Կառավարության հաղորդագրության համաձայն օպտիմալացման արդյունքում պետք է բացառել 300-ից պակաս աշակերտ ունեցող քաղաքային դպրոցների առկայությունը, ապագայում նախատեսվում է աշակերտների թիվը սահմանել 450։ Ըստ վալարտի պատասխանատուների, տնտեսապես շահավետ չէ քիչ աշակերտ ունեցող դպրոց պահել, ամեն օպտիմալացվող դպրոցից կառավարությունն ակնկալում է 18-ից 20 միլիոն դրամ պահպանման ծախս տնտեսել։ Շիրակի մարզի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանը խուսափեց ասել, թե Գյումրիի որ դպրոցները կօպտիմալացվեն, միայն նշեց, որ դրանց թիվը Գյումրիում 1 տասնյակի չի հասնի։
Եթե փորձենք զուտ այդ որոշումով կամ չափորոշներով շարժվենք, թիվը բավական մեծ կլինի, բայց փորձում ենք հիմնավորել, նաև չվերամիավորվելու դեպքում հիմնավորել կոնկրետ ինչն է պատճառը, որ նպատակահարմար չի, նշեցի, քաղաքի ծայրամասային դպրոցներ կան, որոնք լրացուցիչ պարտություններ կստեղծեն վերամիավորվելով այլ դպրոցի հետ։ Ուղղակի խոսքը գնում է մոտ տարածքով մոտ դպրոցների մասին, որոնք գտնում են 300-400 մետր հեռավորության վրա, որոնց տեղաշարժի առումով խնդիր չկա այլ դպրոց տեղափոխվելու, և որ կարողանանք նաև ուսուցչական համակազմին համապատասխան աշխատանքով ապահովել։
Օպտիմալացումը ենթադրում է նաև կադրերի կրճատում։ Նախորդ 1.5 տասնամյակ առաջ իրականացված օպտիմալացման հետևանքով շատ մանկավարժներ համալրեցին գործազուրկների շարքերը։ Ինչպես է լուծվելու այս խնդիրը։
Այդ աշխատանքով ապահովելու մասով բնական է տարեստարի կեսաթոշակային տարիքի հասնող ուսուցիչներ կան, որոնք կրճատման ենթակա են, կան մասնակիցներ, որոնք չեն համապատասխանում իրենց մասնագիտություններին։ Ես որ չեմ կարծում վերավիանորվելու դեպքում լրացուցիչ խնդիրներ կառաջանան տվյալ դպրոցի ուսուցիչներին աշխատանքով ապահովելու հարցում։
Քաղաքներում օպտիմալացումից հետո հերթը կհասնի նաև գյուղական բնակավայրերին։ Հիշեցնենք, օպտիմալացման մասին կառավարության ղեկավարը սկսեց խոսել, երբ տարեսկզբին համացանցում հայտնվեց արտիկի թիվ 7 դպրոցի անմխիթար վիճակի մասին տեսանյութը։ Ազատության տեսախցիկը ևս եղել էր այդ դպրոցում, թեև 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո է շենքը կառուցվել, սակայն տանիքի անորակ շինարարության պատճառով դպրոցի երկու մասնաշենքերը փակ են, դասասենյակները խոնավության պատճառով բորբոսի մեջ են հայտնվել, պատերը քայքայվել։ Կառավարությունը մասնագետներ էր գործուղել դպրոց, որպիսի աչքով տեսածը զեկուցեին վարչապետին։ Կարեն Կարապետյան այդ ժամանակ էլ էր կարծիք հայտնել, որ խնդիրը մեկ այլ դպրոցի հետ միավորմամբ կլուծվեր, դպրոցի մանկավարժները սակայն կտրուկ դեմ էին միավորմանը։
Չգիտեմ ինչ կանենք, բայց ինչ ենք տա եշպեք։ Ուղղակի մտածում եմ, որ մեծ գումարներ են պետք, բայց այդպես էլ չի կարելի, պետք է դպրոց այս 21-րդ տարում այս վիճակին չթողնել հասնել, կարելի է շուտ դեմն առնել, որովհետև մենք առաջին օրվանից ահազանգել ենք։
Տարածքային կառավարման նախարարության ուսումնասիրությունից 4 ամիս անց տնօրեն Արթուր Հարությունյանին առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում արտիկի թիվ 7 դպրոցին։
Բոլոր տեղերում է նույնն է, սպասողական վիճակը կա, բնական է։
Այսինքն, այսպես ասած, օպտիմալացման վտանգը կանգնած է ձեր դպրոցի։
Մեր դպրոցի մասով ես չեմ կարող ասել, ոչ էլ մեկ ուրիշ, ընդամենը քննարկում պետք է կատարվի, ներկայացվի կառավարություն, նոր կառավարությունը որոշում պետք է կայացվի, հետագա քայլեր ինչ պետք է արվի, որ դպրոցը մնում է, որը փակվում է, օպեմյանում է, այդպես կոնկրետ ես չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։
Այսինքն, չգիտեք, դուք եք միավորվում, ձեզ են միավորվում։
Չէ, ոչ մի բան հստակ որոշված չի։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Ժամանակին զարգացած անասնապահությամբ հայտնի Պուշկինո գյուղում այսօր շատ կով ունեցողն անգամ հարուստ չի համարվում։ Հույսը կաթի վաճառքն է, որն էլ ջրի գնով է վաճառվում։ Հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի նախկինում զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցած Պուշկինո գյուղում սակավաթիվ մնացած բնակիչները հպարտությամբ միայն գյուղի անվան մասին են խոսում։ Ռուս մեծ բանաստեղծ Պուշկինն է անցել այստեղով։ Գյուղի ամենաունևոր մարդու մեր փնտրտուքները, սակայն, այդպես էլ արդյունք չտվեցին։
Սաղել հարուստ են հոգով։
Այստեղ լավ ապրող։ Ես օրինակ իմ խանութ հեռեպտուրի պատկով եմ անում։
Ասեմ, թե հենց էլ է շահենա։ Դրանք ունեն մեծ ապրանքներ։
Ամենաշատ թվով 22 կով ունեցող Շահենը գյուղում չէր, սակայն գեղեցիկը, որ նրա կտվորուհին է և անասնատիրոջ ամենօրյա անցուդարձին քաջատեղյակ է, ասում է, օրը 2 անգամ 22 կովերը կթելու դիմաց ընդամենը 65,000 դրամ աշխատավարձ վճարող իր գործատուի օրը օր չէ, ստացած եկամտից բան չի հասկանում։
Չէ միջակ, այտենց բան չկա։ Սախը փողը ծախսվում ակովի վրա, ատեղ խոտա, ատեղ կացը ամենա էժաննա, ինչ
բաղմում, կլել ես բաղմում։
Սովորական Ուղղակի որ մին մտել են գործի մեջ, կնմեն իրանց գործը յոլատը։
Գյուղի միակ կաթ հավաքողը մեր զրույցի պահին մեքենայով եկավ, սակայն անպատասխան թողեց մեր հարցերը, թե ինչպես է գոյանում գյուղացու 1 լիտր կաթի 100-ից 110 դրամ արժեքը, ինչպես է քաղաք հասցնում կաթը, ինչքանով վաճառում և ինչքան օգու տանում գյուղացու տանջանքով ստեղծած կաթից։ Գեղեցիկը, որ հարևան գյուղում թողել է տուն ու տեղը, վաղուց արդեն եկամուտ չտվող վարելահողերն ու եկել հաստատվել Պուշկինոյի լքված տներից մեկում, կտվորի աշխատանքը գյուղացու ամենածանր գործերից մեկն է համարում։
Ժամը 4-ին էլ վեր ենք գնում։ Մենք էլ ունենք երկու ապրանք, մինչև մեր ապրանքը վեճարում ենք, գնում ենք, որ օր չունես ազատ, ժամանակ չունես, չես կարող մի տեղ գնաս։
Պուշկինոյի դպրոցի ֆիզիկայի նախկին ուսուցչուհին, որ մի քանի փոքր հորթեր ունի, ասաց, հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում։
Ձեր անունը ինչ է,
կարծես։ Իմ անունը Մեսիկա, փոխել եմ Մելսիդա։ Մեսիկա հապավում էր Մարս Էնգելս Ստալին։ Լեն չկար։ Փոխեցին Մելսիդա, Լենինն էլ միացրին ու թեթել այդ անունը մնաց։
Անվան ստուգաբանությունն անելուց հետո գրական հայերենով զգուշացրեց, թե իր գյուղի բարբարով արած խոսքուզրույցից կարող է բան չհասկանամ։
Ես բակավարժ եմ 12 տարի ֆիզիկա եմ պարապել։ Հա։ Ես եթե գրականը չխոսամ, գեղացելես ու խոսամ, դուք հասկացիք։
Գյուղամիջին մոտիկ աչքին կավ նորակառույց պարսպապատ մի առանձնատուն, սակայն պարզվեց, որ Պուշկինոյում ստեղծած եկամտով չէ կառուցված, երևանցիներից մեկն է ներդրել ու տուն կառուցել։
Ասին հյուրանոց են պատրաստում, հետո դրատիրը չես հարցրի, ասի դուք ինչ եք պատրաստել, ասա այդ մեր տունն է։
Իսկ բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Պուշկինոյի գյուղապետարանում լռություն էր։ Ժամը 3-ին գյուղապետարանի երկու սենյակների դռներից էլ կողպեքներ էին կախած։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պուշկինո։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ բարձրաձայնում են համակարգում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Հիշենք, ամիսներ առաջ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կոռուպցիոն սկանդալի մեջ էր հայտնվել նորից հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կարգի դիմաց գումար պահանջելու համար։ Այդ ժամանակ 10-ից ավելի մարդ ձերբակալվեց։ Հիմա այլ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ մեղադրանքի սլակները նորից ուղում են նույն նախարարության վրա։ Մինչ պետական պաշտոնյաները վստահեցնում են, թե ոչ մի կոռուպցիա չկա, ընդամենը հաշմանդամության կարգերի տրամադրման չափորոշիչներն են փոխվել։ Իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանին հանդիպած մարդիկ պնդում են, կառավարության աշխատակիցները հստակ ակնարկներ են արել։
Բժշկասոցիալական փորձակնության հանձնաժողովները վերջին ամիսների ընթացքում հիվանդներին համատարած զրկում են հաշմանդամության կարգից կամ նվազեցնում այն, պատճառաբանելով, որ վերևից հրաման կա։ Ազատության այդ զրույցում դժգոհեցին տարբեր մարզերի բնակիչները։ Գոհար Մանուկյանը 3 տարի շարունակ եղել է երկրորդ կարգի հաշմանդամ, բայց այս անգամ հանձնաժողովը նրան դասել է 3-րդ խմբի մեջ։ Բողոքել է, դիմել է վերանայման, բայց ստացել է մի պատասխան, որը մինչև հիմա հասկանալ ու ընդունել չի կարող։
Ասում եմ վերևից հրաման, ասում եմ դու իմ կարգը գրի տուր երկրորդ կարգը, վերևից է հրամանը, երբ որ վերևից քեզ կան հանգստացնեմ, դու զանգի ինձ, ես էլ վերևին ինչ որ պետք է կասեմ, ասում եմ վերևից ո՞վ, ասում եմ վարչապետի հրամանը, ասի պարոն Կարապետյանը խի ասել է, բանը հիվանդների թոշակներ կտրեք, առողջներին տվեք։
Իմ աչքի առջև մարդկանց զրկում էին երրորդ խմբից, երկրորդին նվազեցնում երրորդ, իսկ առաջին տալիս էին միայն նրանց, ովքեր ակնհայտ երկար կյանք չունեին, պատմում է Մանուկյանը։ Նման մի տեսարանի էլ ականատես է եղել Վեդիիս Ջեմա Հակոբյանը։ 2010 թվականից տարապում է լիմֆոմայով, ավշային հանգույցների չարորակ գոյացությամբ։ 2 տարի եղել է երրորդ կարգի հաշմանդամ, բայց այս անգամ մասնագիտական խումբը որոշել է, նրան այլևս կարգ չի հասնում։
Ես դա ոչ մի պատճառաբանություն չկար, այդ միայն մենակ ասացին, որ վերևից է մեզ հրամայված, այդքան բան։ Ես իրանց ասացի, դու կարակ այն մարդկանց, երբ որ գումարով սարքված, այնքան կան, շատ-շատ, մեզ մոտ էլ, անթիվ կա, որ գումարը տվել են, իրենք շատ առաջ վիճակում են, ընդամենը 200,000 տալիս են և գրվում է։ Էպիկրիզ ու իրենք ստանում են, ասենք, թոշակ, կարգ։
Մինչև վերափորձակնության հանձնաժողովը որոշում կկայացներ, մոտ 20 հիվանդ տարածքը լքեց առանց հաշմանդամության խմբի, պատմում է Տիկին Ջեման։ Մարդիկ զայրացած էին, բողոքում էին, բայց անօգուտ։ Այս ալիքի տակ է ընկել նաև Նշան Բարսեղյանը, 2015-ի օգոստոսին ծառայության ընթացքում ականիս ծանր վիրավորում ստացած երիտասարդը մինչև այսօր ինքնուրույն քայլել, անգամ ջուր խմել չի կարողանում։ Սրան գումարած հոգեկան խնդիրներ ունի, բայց օրերս զինվորական հաշմանդամության թոշակը փոխարինվեց քաղաքացիական։
Գնացիմ Երևան կամիսի անցնելու, բժիշկը հարցեր տվեց, ես այնպես
ոտքերս չափեցին։ Չափին բրտան, այդքան նայեցի, պատմեմ գերին իրանք։ Վերջում եկա, ասեց, բա մի բան չունես, ասելու ձեռներով սենց արեց։ Ասի ձեռներով, ասում է, մի բան չունես, ասելու։ Ասի չէ, չունեմ ասելու, բա դուրսը սպասեն, ես քեզի կկանչեմ։ Դուրսը սպասա կանչումը, գնացիմ, ասում է, չէ թաս, չփողոքես, որովհետև քեզի կարճի հասնում։
Մեզ հետ զրույցի ժամանակ նշանն իրեն այդքան էր լավ չէր զգում նկարահանում ու ավարտելուց հետո, երբ արդեն ճանապարհին էինք, տղայի քույրը տեղեկացրեց։ Սոցապի ուղարկած նամակը կարդալուց հետո նա ինքնասպանության փորձ է արել 30 հոգեմետ դեղեր խմելու միջոցով։ Ինչն է պատճառը, որ համատարած կերպով Հայաստանում սկսել են վերանայել հաշմանդամության խմբերը, հարցն ուղում ենք բժշկ սոցիալական փորձակնության գործակալության համակարգող խորհրդատուին Անուշ Սիմոնյանից հետաքրքրվում ենք, ինչ է նաև նշանակում քաղաքացիներին տված պատասխանը վերևից հրամանքա։
Պիսի բան գոյություն չունի, նրանք այդպիսի բան չեն կարող ասել, նրանք ասում են հարգելիս, ուրեմն հաշմանդամության սահման չափորոշիչները փոփոխվել են, ըստ այդ ներկա գործող չափորոշիչների համաձայն ձեզ հաշմանդամություն չի սահմանվել, ձեր իրավունքը ոչ վարչապետը այդպիսի հրաման չի
տվել։ Այդպես
ով ասեց։
Սիմոնյանը պնդում է, նման հրաման չկա, գնացեք ինքներդ ստուգեք։ Վարչապետն ասել է մի բան, որ հիվանդությունն ու հաշմանդամություն ունեցող անձինք այլ ծառայություններ պետք է ստանան։ Իրենք էլ հետևում են այդ խորհրդին ու հունվարից այս կողմ գնահատում անում նոր չափորոշիչներով։ Չեք շտապել, հարցնում ենք։ Ոչ, վստահորեն շեշտում է Սիմոնյանը։
Նախկինում ինչպես էր։ Եթե անձ ուներ հիվանդություն, քրոնիկ հիվանդություն, նա հաշմանդամ էր ճանաչում, որպեսզի ինքը առողջապահական ծառայություններից օգտվի։ Այսինքն, պետ պատվերի շրջանակում բուժում ստանա, դեղորայք ստանա բան։ Հիմա այդ կարիքները գնահատվելու են եւ այդ ծառայությունները առանձին են մատուցվելու։ Այսինքն, սա արդեն նախագիծ է, որը որ շուտով երևի կյանքի կկոչվի եւ այս դժգոհությունների ալիքը արդեն կիչնի, որտեղ գալիս են ասում, բայց ես ինչով բուժվեմ, որ դուք ինձ հաշմանդամությունից զրկեցի։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նա 9 տարեկան էր, երբ առաջին անգամ բեմ բարձրացավ։ Իր ողջ կյանքի ընթացքում կատարեց ավելի քան 1000 երգ, երբ նկարահանվեց շուրջ 60 ֆիլմերում։ Այսօր մեր հայրենակից ֆրանսիացի երգիչ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է, 93-ամյա շանսոնյեն այսօր էլ շարունակում է զարմացնել իր ստեղծագործական ուժով։ Կանե Դանիելյանի անդրադարձը։
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie.
Մեր ժամանակների մեծագույն արվեստագետ, իրիս կենթանության օրոք շատ վաղուց արդեն լեգենդ համարվող Շարլ Ազնավուրն այսօր նշում է իր ծննդյան 93-ամյա տարեդարձը։ Դժվար է պատկերացնել աշխարհում այսօր այդ տարիքի մեկ այլ արվեստագետի, որն այնքան սիրված ու ճանաչված է, եւ որի արվեստը տասնամյակներ շարունակ տարբեր սերունդների, տարբեր ազգությունների, 100 հազարավոր, միլիոնավոր ներկայացուցիչների համար այնքան հոգեհարազատ ու սրտամոտ է եղել։
Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient.
Արդեն 60 տարուց ի վեր մեր աշխարհահռչակ հայրենակիցը միայն իրեն հատուկ հանճարեղ կատարումներով երգում է սիրո, հավատարմության, նվիրվածության, բոհեմի, խենթության, խելառության, դավաճանության, ապելության, միայնության ու էլի շատ ու շատ մարդկային հույզերի ու զգացմունքների մասին իր գրած ավելի քան 1000 երգերը 100 միլիոնից արդեն շատ ավել սկավառակներով տարածելով ողջ աշխարհով։ Շարլ Ազնավուրը ծննդյան անվամ Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյանը ծնվել է Փարիզում, հայ գաղթականների Միշա և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում, երգել սկսել է վախասակից, բայց մեծ փառքի ու հրճակի արժանացել 30 տարեկանից հետո միայն 1956 թվականին Փարիզի Օլիմպիասրահում ունեցած չափազանց հաջող ելույթից հետո։
Et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du
port. Այդ ժամանակներից ի վեր նրա երգերը հնչում են ողջ աշխարհում ոչ միայն իր, այլև ժամանակի մեծագույն այլ երգիչների ու երգչուհիների կատարմամբ։ Նկարահանվել է բազմաթիվ ֆիլմերում, մի քանի գրքերի հեղինակ է, որոնցով չափազանց անկեղծորեն իր ողջ կյանքն է բաց ներկայացնում ընթերցողին։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի օրերին անմիջապես Հայաստան եկավ, ստեղծեց Ազնավուրը Հայաստանի համար հիմնադրամն ու այդ ժամանակվա աշխարհահռչակ երաժշտների հետ ձայնագրեց «Քեզ համար Հայաստան» երգը, որի վաճառքից ստացված ողջ հաս մասույթը եւս փոխանցվեց երկրաշարժից տուժած հազարավոր ընտանիքների։ 2008 թվականից Շարլազնավուրը Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանն է Շվեցարիայում, որտեղ եւ բնակվում է վերջին տարիներին։ Ամենաուշագրավն իր լեգենդար կյանքում իր արվեստի այն ուժն ու հզորությունն է, որ նրան չի կտրում բեմից մինչև օրս։ Տարիքն արդեն բոլորովին էական չէ, երևի նրա ճակատագիրն է, նա մշտապես իր երաշխությամբ մեզ հետ է լինելու։
Մեծ հայ, պարտանում ենք Ֆրանսիայում տենց հաջողությունների է հասել, շնորհավոր, երկար տարիների կյանք ու առողջություն։
Շարլ Ազնավուրը դա այն ազնավորությունն է, որով մենք հպարտանում ենք, չկա իր նմանը երևի։
Հայաստանի սիմվոլն է, ինչ ասեմ, ինքը միակ մարդն է, որ ես ինքս ինձ օրինակ բերեմ, Փարիզում նստած էի մետրոյի մեջ, մեկը հարցեց, ասեց, ինչ ազգ ես, ասեցի Արմենիա, Արմենիա, ո Ազնավուր ասեց, ահ, դա արդեն հերիք է, որ այն ճանաչում են Ազնավուրը։
200 տարի ապրի, 300 տարի ապրի, դրանից միշտ մեզ հետ լինի, իհարկե։
Ապրեք, որ դուք կաք։
Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։